në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Në ju shëndëruar mirë dita, ju flasim drejt për drejtë nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Mera Zimkoci dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave vjuese. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Shënohet 20 vjetori rënjes së murit të Berlinit. Fatmir Sejdiu fton serbet e Kosovës që më 15 nëntor të dalin në zgjedhje. Beogradi nuk ka strategji të qartë për Kosovën, sidomos në rastin e zgjedhjeve të 15 nëntorit, thot mysafiri këtij edicioni Dušan Janić. 4 persona të infektuar me virusin H1N1 janë në rrezik në spitalin në veri të Mitrovicës. Për një operacion në qendrën klinike universitare në Prishtinë, kirurgët paguën vetëm 3.5 euro. Për këto dhe zhvillime tjera, mosish në vazhdim. Siç dëgjuat në hapje, sot shënohet 20 vjetori rënjes së murit të Berlinit përkatësisht komunizmit. Ky zhvillim historik ndryshoi pozitivisht rrjedhjen e zhvillimeve në botë, duke u sjellur qindra miliona njerëzve në Evropën lindore lirinë as shumë të pritur. Kronike përgatitur.
Ishte simboli më i fuqishëm i luftës së ftohtë. Për 28 vite muri i Berlinit ndau qytetin dhe kontinentin. Por gjatë vitit 1989, trysnia përrriti mbi qeverinë e Gjermanisë lindore pas protesteve të shtuara të pakënaqësisë. Në 9 nëntor të vitit 1989, zëdhënësi i qeverisë së Gjermanisë lindore tha se gjermanolindorët mund të udhtonin lirshëm në Perëndim. Lajmërimi, i cili u bë më herët se që priti, solli dyndjen e njerëzve në pikat kufitare. Ishin këto thirrjet e gjermanoperëndimorëve duke thirrur hapen e murit. Drisa turma rritej, së tepër me zyrtarët e kufirit hoqën barierat dhe lanë njerëzit të kalonin në Perëndim. Banorët e Berlinit perëndimor i mirëpritën bashkëqytetarët nga ana tjetër e murit me ëmbëlsira dhe pije. Bankat dhanë ato që u njohën si para mirëseardhjeje dhe qyteti u pushtua nga festa. Janë këto tingujt e muzikës 9 nëntorit 20 viteve më parë. Sot Berlini po shënon rënjen e murit. Udhëheqës botëror nga shumë vende po marrin pjesë në shënimin e 20 vjetorit të rënjes së murit të Berlinit. Aktivitetet zyrtare kanë filluar me një ceremoni falje në një kishë në pjesën lindore të Berlinit, e cila kishte qenë qendër e aktiviteteve të opozitës. Gjatë ditës, kancelarja Angela Merkel do të presë kryeministrin e Britanis Gordon Brown, presidenti francez Nicolas Sarkozy, atë rus Dimitri Medvedev dhe sekretarën e shtetit Hillary Clinton në Brandenburg gate. Vendi që dikur ndante lindjen me Perëndimin. Ish udhëheqësi sovjetik Mikhail Gorbachev, ish drejtuesi i lëvizjes antikomuniste në Poloni Lech Walesa dhe lider të tjerë të asaj periude do të jenë të pranishëm në ceremonitë sotme. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton gjatë ceremonive mëngjesin e sotëm deklaroi:
I am delighted to be here in Berlin.
Jam shumë e gëzuar që gjendëm në Berlin për këtë ngjarje historike, në qytetin që do të thoshte aq shumë jo vetëm për popullin gjerman, por edhe për evropianët, amerikanët dhe gjithë botën. Gjithë rastin të uroj kancelarën jo vetëm për rastin e sotëm, por për punën që ajo dhe qeveria e saj po bëjnë, tha Clinton. Festimet në Berlin parashojnë edhe rrëzimin e 1000 dominove, gigante të vendosura në 1.5 kilometra, aty ku më parë ishte muri Berlinit. I pari që do t'jap shtytjen simbolike, do t'jetë Lech Walesa.
Pason në buletini lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Mitrovic, 4 persona të infektuar me virusin H1N1 janë në rrezik në spitalin e veri të Mitrovicës, ka thënë drejtori i spitalit Milan Jakovljevic. Sipas tij, në këtë spital ndodhen 8 persona me simptome të gripit të derrave. Jakovljevic ka thënë se gjatë fundjavës 2 pacientë janë sjellë nga Gračanica, kurse është rritur edhe numri i personave që po kërkojnë ndihmën mjekësore me simptome të gripit. Vjen, përfaqësuesi amerikan në Agjencinë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore tha se Washingtoni është i gatshëm t'i japë Iranit pak kohë për t'u përgjigjur marrëveshjes lidhur me programin bërthamor. Glyn Davis tha se megjithatë Washingtoni shpreson për një përgjigje të shpejtë. Irani ende formalisht nuk i është përgjigjur planit të Kombeve të Bashkuara, sipas të cilit duhet ta dërgojë uraniumin jashtë vendit për t'u konvertuar në karburant bërthamor. Deri sot politikanët iranian kanë reaguar negativisht ndaj propozimit. Teheran, Irani ka akuzuar tre shtetasit amerikan për spionazh, tre amerikanët u paraburgosur nga rrojet iraniane afër kufirit me Iraku në 31 korrik. Qeveria e Shteteve të Bashkuara dhe familjet e tyre thanë se ata ishin duke bërë alpinizëm kur gabimisht kishin kaluar kufirin. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se nuk ka prova për të mbështetur kurfar akuze. Bagdad, tre ushtarë amerikane kanë humbur jetën në Irak gjatë 24 orëve të fundit. Dy pilotë vdiqën si pasojë rrëzimit të një helikopteri, ndërsa ushtari i tretë u vra gjatë një incidenti në rajonin Enbar. 4360 ushtarë amerikane kanë humbur jetën në Irak nga marsi i vitit 2003. Moskë, presidenti rus Dmitri Medvedev e ka nënshkruar në ligj propozimin që i zgjeron bazat legale për përdorimin e forcave ruse jashtë Rusisë. Ligji i mundëson Medvedevit të dërgojë trupa jashtë vendit për të mbrojtur njësitet ushtarake ruse, për ta zbrapsur agresionin nga ndonjë vend tjetër dhe nëse kërkohet për të mbrojtur shtetasit rus. Ligji vjetër i mundësonte presidentit të dërgojë trupat jashtë vetëm për të luftuar terrorizmin apo për arsye që lidhen me traktatet ndërkombëtare. Sërish Moskë, forcat e sigurisë kanë vrarë 4 militantë të dyshuar në vërsulje në Republikën Ruse Karaçajevo-Qerkesia në veri perëndim të Kaukazit Verior. Dhuna në Kaukaz ka filluar të rritet ndërsa militantët islamistë luftojnë me autoritetet lokale pro-Kremlinit. Pekin, Kina ekzekutoi 9 vet për trazirat etnike në rajonin perëndimor Xinjiang. Këta janë të parët që ekzekutohen prej kur shpërthyen trazirat dhe përleshjet mes ujgurëve dhe shumicës kineze ku e humbën jetën 200 vet. Qindra njerëz u arrestuan pas protestave ndërsa një numër i tyre u dënuan. San Salvador, të paktën 124 vet kanë humbur jetën dhe mijëra kanë mbetur pa shtëpi nga përmbytjet në Salvador. Një pjesë e përmbytjeve mendohet të jetë shkaktuar nga uragani Ida, i cili tash është zhvendosur drejt gjirit të Meksikës. Autoritetet amerikane në shtetin Louisiana kanë deklaruar gjendje të jashtëzakonshme në rast se uragani godet brigjet e këtij shteti. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Komandanti i KFOR-it, generali Markus Bentler, bëri të ditur se misioni që ai udhëhesh nuk ka përgatitur plane të veçanta operative për 15 nëntorin, kur në Kosovë do të zhvillohen zgjedhjet lokale. Ai thotë se nuk ka asnjë indikacion që flet për përkeqësim eventual të situatës së sigurisë. Raporti e Dona Pecit.
Komandanti i misionit të NATO-s në Kosovë, generali Markus Bentler, tha se KFOR-i do të mbikëqyrë për sa afërmi situatën e sigurisë në ditën e zgjedhjeve në Kosovë, por se, siç tha ai, nuk ka indikacione se procesi zgjedhor do të paraqesë rrezik për qytetarët në vend votime. Këto komente Bentler i bëri në një konferencë në media qendrë në Çaglavic, ku theksoi se për të garantuar siguri të plotë në tërë Kosovën më 15 nëntor, KFOR-i do të bashkëpunojë me mekanizma të tjerë të sigurisë në vend.
Independently organized elections by the institution of Kosovo is I think a point of major attention for us.
Zgjedhjet e para të organizuara në mënyrë të pavarur nga institucionet e Kosovës kanë vëmendjen tonë kryesore. Ne, së bashku me të gjithë partnerët tan, veçanërisht me Uleksin dhe policinë e Kosovës, do të sigurojmë një ambient të qetë dhe të sigurt. Ne do të jemi aty për njerëzit e Kosovës, do të jemi të gatshëm të reagojmë shumë shpejt. Ne kemi vendosur planet tona, ne jemi të vetëdijshëm për situatën në të gjitha komunat dhe mendoj se jemi shumë mirë të përgatitur për të garantuar një ambient të sigurt, tha Bentler për të shtuar se KFOR-i nuk e ka parë si të nevojshme krijimin e planeve specifike të operimit për të dielën e ardhshme. Generali Gjerman theksoi gatishmërinë e trupave të KFOR-it për të reaguar në mënyrë të duhur në çfarëdo lloj situate e cila mund të ndodhë në vend, por tha se situata aktuale e sigurisë në të gjithë territorin e Kosovës është e qetë. Niveli i sigurisë, sipas Bentlerit, do të jetë determinues edhe për reduktimin e trupave të KFOR-it në Kosovë. Ai bëri të ditur se deri në marrjen e një vendimi të ri nga NATO-ja, KFOR-i planifikon të reduktojë në rreth 10,000 ushtarë praninë e tij në vend deri në fund të janarit të vitit të ardhshëm. Veprim ky që sipas tij nuk do të ndikojnë aktivitetet e këtij misioni.
We continue to be here to do our work and to fulfill our mission.
Ne do të vazhdojmë të jemi këtu dhe të bëjmë punën tonë dhe të përmbushim mandatin tonë. Nikur nuk do të dhëmë në rrezik ambientin e qetë dhe të sigurt. Dua të siguroj të gjithë njerëzit e Kosovës se do të vazhdojmë me këtë dhe se do të arrijmë këtë cak. Ndryshe do të ishte e parakohshme dhe e papërgjegjshme të bëjmë këtë lloj reduktimi që po e bëjmë tani, tha ai. Sidoqoftë, Bentler pohoi se ka ende disa probleme në Kosovë, siç është çështja e veriut të Mitrovicës. Probleme këto që sipas tij kërkojnë një zgjidhje politike, jo ushtarake. Në aspektin ushtarak, theksoi generali gjerman, nuk ekziston asnjë kërcënim për Kosovën.
I don't see any military threat from outside threatening Kosovo.
Nuk shoh asnjë kërcënim ushtarak nga jashtë për Kosovën. Kjo mund të thuhet sigurt dhe nuk ka ndonjë shqetësim për ne. Kemi një bashkëpunim të mirë me Fqinjët, me Maqedoninë, Shqipërinë dhe Malin e Zi. Kemi po ashtu një bashkëpunim shumë të mirë në nivelin teknik me Serbinë që ka të bëjë me vijën administrative, sqaroi Bentler. Aktualisht NATO-ja ka rreth 13.500 paqëruajtës ndërkombëtar në Kosovë. Një ndër fushat për të cilat ky mision vazhdon të jetë përgjegjës është dhe operacionalizmi i plotë i forcës së sigurisë së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Presidenti i Republikës së Kosovës Fatmir Sejdiu ka ftuar qytetarët serbë që më 15 nëntor të dalin në zgjedhje. Ai ka thënë se serbët duhet të vendosin vetë për fatin e tyre. Kronike e korespondentit ton në Prishtinë Arton Konushevci.
Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu ka ftuar edhe një herë sot përfaqësuesit e komuniteteve që jetojnë në Kosovë e në veçantë ata serb që në zgjedhjet e 15 nëntorit dalin në votime. Presidenti i bëri këto komente pas përfundimit të takimit të Këshillit Konsultativ të Komuniteteve. Sejdiu tha se zgjedhjet e si vjetmi lokal janë të rëndësishme për gjithë qytetarët kosovarë.
Para ndeshire kemi edhe punë që bëjmë që serb marrin pjesë në zgjedhje, është çështje e interesit tyre, plasë si komunitet, por themosht edhe interesit të Republikës së Kosovës për të zbatuar politikat e saj të angazhimit themi në proceset të vendimarjes gjithë qytetarëve. Dita e 15 nëntorit është ditë tepër e rëndësishme për gjithë. Do tash është edhe në ta vetë që të vënë analizë kërkesën dhe ofertën që dilni dhe vendosni për vetër apo ndëgjoni dikun tjetër që u marrin peng.
Ndryshe Këshilli Konsultativ për Komunitetin në takimin e tij ka prezantuar planin e punës për periudhën kohore 2009-2010. Ky plan parashet të forcojë rolin e Këshillit si në nivelin qendror ashtu edhe në atë lokal. Në plan thuhet gjithashtu se duhet të vendoset mekanizëm i qëndrueshëm që synon të japë përkrahje në çështjet relevante për komunitetet. Presidenti Fatmir Sejdiu vlerësoi se Këshilli Konsultativ për Komunitete po vepron në bazë të ligjeve në fuqi.
E mira e madhe është që kanë një harmoni të mirë mes vetë. Përcjellin rrjedhat, japin ide dhe iniciativat e tyre dhe është puna e tyre e përposhme me kushtetutën fuqi dhe legjislacionin fuqi.
Nga ana tjetër, nën kryetari i Këshillit Tahir Luma tha se deri më tash të gjitha kërkesat dhe sugjerimet që janë propozuar nga antarët e Këshillit janë marrur parasysh nga institucionet qendrore të vendit.
Kena kërkuar deri tash u kon fjala e shkollimit, tekstet shkollore në gjuhën turke, bosnjake, më pak serbe se ata e kanë deri më tani tekstet. U kon pyetja e malazezve.
Ndryshe Këshilli Konsultativ për Komunitete është një trup ku komunitetet aty debatojnë shqetësimet e tyre, të cilat më pas u transmetohen institucioneve për shqyrtim. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Beogradi nuk ka një strategji të qartë për Kosovën, sidomos në rastin e zgjedhjeve të 15 nëntorit, thot për Radio Evropa e Lirë Dušan Janić nga Forumi për Marrëdhëniet Etnike në Beograd. Ai pohon se prapa thirrjes për bojkotin mund të fshihet dëshira për shpërnguljen e serbëve nga Shtërpse dhe Novobrda, që pastaj brenda natës të bëhej ndarja në lumin Ibër. Me zotin Janić ka biseduar korrespondentja Radios Evropa e Lirë në Beograd Milica Lučić.
Zoti Janić, a duhet serbët të dalin në zgjedhjet lokale në Kosovë apo nuk duhet të dalin, si thon shumica e zyrtarëve në Beograd?
Pa, očigledno da nema jedinstvene odluke.
Duke qartë se nuk ka vendim unik, a i duhet të merret nga fundi vitit kaluar kur dihe se do të vinë zgjedhjet dhe kjo do të ishte mundësi e mirë për serbët dhe qeverinë e Beogradit që të përpiqen për atë që e thonin në vitin 2002 dhe ky është decentralizimi i çdo komune serbe. Më vonë, presidenti Tadić dhe kryeministri Cvetković dolën me qëndrime të ngurta se nuk ka kushte për mbajtjen e zgjedhjeve. Nga ana tjetër, ata i toleronin bisedimet e disa zyrtarëve me Peter Faithin dhe të tjerët për kushtet e zgjedhjeve. Shkurt, Beogradi nuk ka vendim të qartë. Një pjesë thotë se nuk ka kushte, kurse pjesa tjetër, megjithatë, janë dakord që serbët të dalin në zgjedhje.
Neboj Shaqovic dhe disa të tjerë thonë se megjithatë në tavolin po zhvillohet një politik ku fshehurazi u kërkohet serbëve që të dalin në zgjedhje.
Disa po bëjnë ashtu, disa kanë pritur që qeveria e tyre do t'i mbështesë. Mirpo shihet qartë se diçka është e kalbur në qeverinë e Serbisë. Në jetën politike ekziston dhe ruhet konsensusi se askush nuk dëshiron të iniciojë pyetjet kontestuese. Nuk është problemi se politika po zhvillohet në tavolinë, por fakti që Beogradi nuk e sheh realitetin. Në komunat me shumicë serbe si Novi Brd dhe Shtërpc, mosdalja e serbëve të Kosovës do thoshte se në ato komuna shqiptarët do të kenë shumicën e pushtetit. Këtu shtrohet pyetja e vendimit të gabuar mbi bazë të parimit etnik. Pra, territorin ku jetojnë pakica jote dhe ti e konsideron territor tënd, ti i alëshon dikujt tjetër për shkak se nuk e pranon statusin e shtetit. Druajse këtu po ndeshemi me dy gjëra. E para është dëshira e fshehtë e Beogradit që ta heqin nga qafa Kosovën. Kjo do të thotë të krijohet pasiguri dhe jo stabilitet në mesin e serbëve, në mënyrë që në rast të bojkotit pas së zgjedhjeve, ata të shpërngulen. Kjo do të bënte realitet e vjetër të Dobrica Čosićit dhe Partisë Demokratike për ndarjen në lumin Ibër. Me një fjalë, pala tjetër nuk e di se çfarë të bëj me Kosovën. Këtu ne kemi ndërthurjen e qëllimit jo realist për ndarjen dhe mungesën e strategjisë politike.
A mundet që për shkak të kësaj të vi deri tek përplasja ndërmjet serbëve në Kosovë?
Jo, ata janë aq të ndarë sa që nuk mund të ndajnë më shumë. Mjafton fakti se këtë herë do të dalin më shumë serbë në zgjedhje se më parë. Nuk është e saktë ajo që thonë mediat e Beogradit se këto janë zgjedhjet e para që organizojnë autoritetet e Kosovës. Zgjedhje ka pasur edhe më parë. Serbët deri tash pjesërisht i kanë bojkotuar zgjedhjet lokale. Ata në pjesën veriore nuk kanë dalur, kurse serbët në pjesën jugore dhe anamorab kanë dalë. Këtë herë do të dalin më shumë se më parë, sepse njerëzit që jeton atje me vite po i paguajnë tatimet e organeve kosovare, vite me radh janë në shërbimin policor të Kosovës dhe vite me radh janë të detyruar të bashkëpunojnë me institucionet e Kosovës. Pra ta nuk do në të thotë asgjë pohimi se kjo paraqet njohje të Kosovës, sepse këto gjëra janë kushti domosdoshëm për jetë. Thënë shkurt, në aferën e fundit me Rrymën, njerëzit e panë se Beogradi la vetëm dhe ata e nxorën mësimin. Beogradi nuk mund të ndihmojë më shumë.
Ndoshta të gjithë nuk e kanë nxjerrë mësimin, për shembull peshkopi Artemie që jeton në Graçanicë fare nuk e paguan në Rrymën, sepse siç thot, kështu do ta njihte shtetin e pavarur të Kosovës.
Nuk e kanë mësuar mësimin ata që jetojnë mirë në kurisë të buxhetit të Serbisë ose me burime tjera të të ardhurave. Nëse dikush do t'ja ndërpriste Rrymën peshkopit, atëherë kjo do të bëjë çështje e të drejtave religjioze dhe të besimit, prandaj ai me vetdije përdor apo keq përdor këtë fakt. Askundi në botën e qytetruar nuk ka që diçka të shpenzosh dhe të mos e paguash. Shumica e popullsisë thjeshtë kanë kuptuar këtë. Ata kur nuk do t'ja kthejnë shpinën Beogradit dhe kjo është drama e tyre. Ata nuk mund t'ja kthejnë shpinën Beogradit. Por, nëse tash zhgënjen dhe u pamënsohet që të mbeten, sidomos nëse nuk dalin në zgjedhjet lokale dhe fitojnë shqiptarët, atëherë kjo do t'i nxitë serbët që të shpërngulen. Unë nuk jam i sigur se disa në Beograd dhe duan apo nuk e duan këtë. Mendoj se prapa të ashtu quajturit konfuzion politik, shehet dëshira e disa njerëzve që të heqin serbet nga Shtërpca dhe Novi Brda, që pastaj të mund të zgjidhin, si që thonë ata, çështjen me ndarjen brenda natës në lumin Ibër.
Dušan Janić nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd. Z Zyrtarë të qeverisë dhe ata të opozitës ndajnë mendime të ndryshme në lidhje me procesin e njohjes së shtetit të Kosovës. Ndërsa ka një akordim se ka ngjecje në këtë procese, zyrtarë të Ministrisë Jashtme thonë se kjo ngjecje nuk është pasojë e mosangazhimit diplomatik, kurse ata të opozitës fajsojnë qeverinë se nuk ka bërë dhe nuk po bën sa duhet për njohje të reja. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kosova mbetet në pritje të njohjeve të reja, përkundër paralajmërimeve të bëra nga zyrtarë vendore ndërkombëtar në fund të verës dhe fillim të vjeshtës për shtimin e numrit të njohjeve, kjo megjithatë nuk ka ndodhur për një kohë të caktuar. Zyrtarë të Ministrisë së Punëve të Jashtme thonë se mungesa e njohjeve të reja është evidente, por kjo nuk vjen si pasojë e mospunës dhe angazhimit të diplomacisë kosovare, ndërkaq që ndryshe vlerëson opozita, e cila mendon se qeveria nuk ka angazhim serioz në këtë proces. Sidoqoftë, zëdhënësia e Ministrisë së Punëve të Jashtme Albana Beqiri thot se Kosova duhet të respektoj vendimit e shteteve tjera, duke plitur që njohjet do të vinë.
Fakti që njohjet e reja për Kosovë nuk ka pas që një kod qatë është evident, ne këtu s'kemi shka fshehim, as shka thëmi më tepësh. Ajo që ka mund të mune e mërtë Ministrisë Punëve të Jashtme ka që shumë e kujdeshme mos të japi paralajmërime me data, me emra shtetesh, dhe asnjëherë nuk kemi dhënë data dhe emra shtetesh që do të na njohin. Njohjet që nuk po vinë mund të sigurojnë që nuk janë rezultat i mospunës të institucioneve të Kosovës.
Në anën tjetër, sekretari përgjithshëm i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Bërem Ramadani, fajson qeverinë dhe Ministrinë e Jashtme për mungesë angazhimi në planin diplomatik. Ramadani thotë se Kosova po kthehet prapa në planin e njohjeve, duke pas parasysh mungesën e një diplomacie aktive dhe vlerësimeve gjithnjë më negative që sipas tij po bëhen për Kosovën nga organizma ndërkombëtar.
Rreziku i bllokimit të këtij procesi është tashmë më i madh se kurdoherë më parë, për shkak se raportet ndërkombëtare edhe të Komisionit Evropian, edhe të organizata ndryshme, janë gjithni e më negative për Kosovën, në raportet të cilat i dëmtojnë imazhin e Kosovës në mënyrë skajshme, duke e paraqitur si një vend ku nuk sundon ligji dhe si një vend ku nuk ka shprehje të lirë dhe nuk ka demokraci.
Zyrtarja AK-s Ramadani thot se qeveria e Kosovës mund të investojë në planin diplomatik në mënyrë që të angazhojë aty edhe personalitete të shquara botërore që do të lobonin për njohjet e reja të Kosovës.
Kjo situatë tashmë kërkon masa jashtëzakonshme ose masa infuzive dhe qeveria e Kosovës do të ndajë nga buxheti i saj një pjesë të konsiderueshme për qëllim të lobimit për njohjen e shtetit të Kosovës dhe aty të angazhohen edhe njerëz vendorë, por sidomos personalitete të mëa botërore të cilat kanë diku në shumë procese dhe në procesin e Kosovës po ashtu.
Ndërkohë, Albana Beqiri thot se ishte puna e diplomacisë kosovare ajo që tashmë ka bërë që çdo vend në botë ta di se ku është dhe cili është shteti më i ri, kurse njohjet nënvizon ajo janë çështje vendimeve të secilit vend veç.
Ministria e Punëve të Jashtme dhe të gjitha institucionet e tjera kanë bërë punën e tyre. Çdo vend tashmë e di ku është Kosova, e ka të ripërsëritur për të disa të herë kërkesën për njohje, por ne qëndrojmë mendim se njohjet janë çështje politike që çdo shtet i merr individualisht.
Zyrtarë vendore ndërkombëtar shpresojnë se gjykata ndërkombëtare e drejtësisë pas procesit të dëgjimit të palëve që fillon në 10 orë do të dalë me një mendim pozitiv këshilldhënës për pavarësinë e Kosovës. Një vlerësim pozitiv nga kjo gjykatë shihet si hapur para në lëvizjen e vendeve drejt njohjes së Kosovës. Ndryshe Kosova deri tash është njohur nga 62 shtete. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në qendrën klinike universitare në repartin e kirurgjisë kryen rreth 3 operacione në ditë. Por i habitshëm është fakti se kirurgët për një operacion 2 orësh paguhen vetëm 3.5 euro, kuptohet nëse kihet parasysh paga prej 275 eurosh në muaj. Nga ana tjetër, zyrtarë nga Ministria e Shëndetësisë premtojnë rritjet e pagave për punëtorët shëndetësorë për vitin e ardhshëm. Kronike Ariana Kasapollit.
Punëtorët shëndetësor në qendrën klinike universitare edhe më tej mbesin me kërkesat e njëjta, rritjen e pagave. Kështu thot Fitim Selimi, kirurg torakal, një herë është edhe shefi repartit të kirurgjisë. Kjo kërkesë bëhet edhe më e fuqishme kur merret parasysh fakti se për një operacion që zgjat rreth 2 orë, një kirurg paguhet 3.5 euro. Doktor Selimi thot se në këtë përllogaritje një mjek paguhet 1.7 euro në orë.
Duhet shumë çka të bëhet ende, sepse jemi larg asaj që duhet me i thon standarda po e cila do të na kënaqë neve. Aktualisht i kemi dikon 24 pacient të shtrirë. Përsisht ne parashumë që të operojmë dikon në 2 dhe në 3 operacione gjatë ditës. Në qofse logarisim që një operacion mesatarisë gjatë 2 orë, atëherë po që se dëshironë me kozgjotjet operacionit, atëherë ne do të kemi dikon do të fitojmë një 3 euro gjysë një operacioni që gjatë 2 orë mesatarisë.
Edhe shqiptar dhe maqi kirurg thot se në klinikën e kirurgjisë parafërsisht kryen 3 operacione në ditë. Kjo do të thot që kohën më të madhe mjekët e kalojnë në salat operative, kurse shpagimi financiar është, si që thot, demaci në nëqmues.
Një operacion mesatëri zjatë 2 orë, mund të zjatë 3 orë, 4 orë. Brenda ditës kryen relativisht likun rreth 3 operacione në ditë, ka operacioni që zjatësën edhe nga 5 orë, 6 orë, paga mesatare e një specialisti të kirurgjisë është 275 euro. Atërë në që se pjestuot me orë një javë, mesatare është 1.7 euro për orë paguar. Kirurgu.
Skënder Syla nga organizata botërore e shëndetësisë thot se pagesat e mjekëve në krahasim me standardet në përgjithësi janë të ulta, por sipas tij një fenomen i tillë është edhe rezultati i zhvillimit të përgjithshëm ekonomik në Kosovë.
Përket financimit sektorit shëndetësor dihet që në Kosovë dikon rreth 89 milion euro mbulohen nga buxheti i Kosovës për sektorin shëndetësor në përgjithësi, apo që bie rreth 44 euro për kokë banori, dhe kjo reflekton edhe problemet me të cilat balafaqohet sistemi shëndetësor.
Faik Hoti Zëdhënës në Ministrinë e Shëndetësisë thot se vitin e ardhshëm kjo ministri do të bëjë përpjekje për rritjen e pagave.
Bashkëpunim me Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave, përgjithsisht me qeverinë, shikoj mundësit edhe për ngritje tjera të pagave.
Si do qoftë, punëtorve shëndetësor si stimulim gjatë këti viti u kam paguar nga 20 euro në muaj, gjë që si pas zëdhënësit Hoti, vitin e ardhshëm kjo shumë parash do tjetë pjesë e pagës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Në këtë qaste morëm këtë informacion. Zelanda e Re ka njohur Republikën e Kosovës duke u bërë vendi 63 që një shtetin më të ri në botë. Kjo i është konfirmuar zyrtarisht Ministrisë e Punëve të Jashtme të Kosovës nga Ministria e Punëve të Jashtme e Zelandës së Re, thuhet në njoftimin e Ministrisë në Prishtinë.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Parambyllës edhe një kronikë nga Shkupi. Me propozim buxhetin e ri parashihet që gjatë vitit 2010 Maqedonia të dalë plotësisht nga kriza ekonomike. Ekonomistët vlerësojnë se asnjë parametër nuk jep shenja pozitive për mëkëmbjen e ekonomisë. Nga Shkupi raporton Zëria Thahajru Jahjaga.
Me propozim buxhetin e ri që duhet të marrë vizë nga shumica parlamentare, qeveria e Maqedonisë ka paraqarë që gjatë 2010-s vendi të dalë plotësisht nga kriza ekonomike, me shras planifikohet rritja ekonomike për 2%, ndërkaq analistët ekonomik vlerësojnë se asnjë parametër nuk jep indicie pozitive për mëkëmbjen e ekonomisë së Maqedonisë. Den Dončev, ekspert i ekonomisë, vlerëson se para së gjithësh duhet patur kujdes të veçantë se si shteti ka planifikuar të shpenzojë mjetet financiare. Pasojat e vërteta nga kriza globale ekonomike pritet të ndjehen edhe më fuqishëm gjatë vitit të ardhshëm, dhe mendoj se Maqedonia nuk është e përgatitur që të përballet me efekte negative të cilat do të pasojnë sepse shumë jete parashihet të destinohen në investime jo profitabile, thekson Den Dončev, ekspert i ekonomisë. Ndërkaq që edhe Afri Malili, ligjërues në Universitetin Shtetëror të Tetovës, thekson se parashikimet e qeverisë nuk janë reale dhe siç nënvizon ai, pasojat nga kriza ekonomike do të jenë edhe më të ndjeshme gjatë vitit të ardhshëm.
Maqedonia realisht nuk janë marrë shumë masat më dhaja për
mbarimin e këtij recesioni.
Tekson Afrima Lili, ekspert i ekonomisë, duke nënvizuar se 2010 nuk do të paraqesë shpëtim për ekonominë e Maqedonisë, kapitali investitorëve të huaj, nga se Maqedonia nëse vazhdon të mbetet jashtë integrimeve euroatlantike, edhe më tej do të jetë pengi politikës aktuale, duke mos paraqitur truall atraktiv për investitorët e huaj. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim lajmet kryesore të këtij edicioni. Zelanda re ka njohur Republikën e Kosovës duke u bërë vendi 63 që një shtetin më të rinë në botë. Fatmir Sejdiu fton serbët e Kosovës që me 15 nëntor të dalin në zgjedhje. Shënohet 20 vjetori rënjes së murit të Berlinit. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.